Renoma pola komponisto Krzysztof Penderecki post longa malsano mortis la nauan de marto 2012. Krom esti komponisto li laboris ankaŭ kiel direktisto kaj muzika pedagogo. Pro sia arta kreado li ricevis la honorificajn doktortitolojn de 39 universitatoj. Li estis membro de la plej gravaj artaj kaj muzikaj akademioj. La sepulta meso okazis komence de aprilo 2012, post kio la urno kun liaj cindroj estis metita en la kripto de la Baziliko de Sankta Floriano en Krakovo. La 29 de marto 2022, post du jaroj okazos oficiala ŝtata ceremonio, dum kiu la urno kun la cindroj de elstara pola komponisto Krzysztof Penderecki estos transportita al la Nacia Panteono en la Krakova preĝejo de Sanktaj Apostoloj Petro kaj Paŭlo.